Hau, pakaixo, abon, txaperratiko entzulioi. Bengare, txaperratian, datum 6.0an, astarte gabian, xarmatiro punk eta ero, ba, kolaz etortzen da. Eta urgo ontan be, ba, kolaz radiofoniko bat itiko asmotan, gare hemen. Aba, Mikel, gabon.
Kaixo, gabon.
Entzuten doko?
Bai, mena Javi Kabli eusten, porque txaisat etxok bia moan eusten.
Hola, kitu gombiako eiz, hortak.
Ja, gitarra esiko jua.
Oh, bueno. Gual ezingo kentzun.
Abiako jugu beste bat.
Gabon. Bai, gitarre gartzeko eskatu jau Mikeli gaur kontan bai, betiko moduan, batzutan konbentzitzen du, bestatutan, ba, bera konbentzitzen duzko. Gaur kontan be, etxeko lanak erdizka egin da gatoz. Pare bat elkarrizketa lotuta bai. Gai bat eukiko dugu, hain zuzen liburu baten bueltan ibiliko az itziten, irratxean zati handi bat, eta beste pare bat elkarrizketa akizue. Azkenean momentuan, eta WhatsAppez, azkenean orduko WhatsAppez eskatzeko, eskatzen elkarrizketak azkenean momentuan, balaxin hiltzen gaz. Batzutan, errez lotzen dira, ez dutan ba.
Kostata.
Kostata ez, baina, aki. Fundamentua aurreko gunean, eta lasa, eta deitu, eta hitz egin. Hola, xin ibiltzen.
Gure erara.
Gure erara. Tipo, nola latzen diren. Gure erara. musika pixatekin azten gara, zondo irutzen bajatzue, Mikelek hemen prest lado ezta. Zer dau?
Bluster Cold.
Hau sintonera kona dok.
Hepa, ahi. Na, ikusko.
Seasons don't fear the reaper, nor do the wind, the sun, or the rain.
Zen dugu, musikakin hasigaz, eta esan bezala liburu bat izango dugu izpide, gorko irratxaioan, jarri moduan hartuta, aitzakia angiolio liburutegiak eman duzku, larumatonetan bertan, iratiko ikotxean, Lehenengo liburua, lehenengo leberrixa, novelia aurkeztuko dalako kartzelan, herriak estu barkatuko, eta honetaz hau pixkako katzeko, eta aurkezperan ondin horakoak ezagutzeko, telefonan bestaldean azar dauko. Hau, Paser, Gabon.
Bai, Gabon, Lander.
Bueno, Paser, esaten eban, nahi gino la pixetxo bat jakitia, ez? Nondin nora antolatzen den beste behin, liburu aurkezpen hau, eleberri bat, beste behin.
Bai, eleberri bat eta beka bade bai, gainera, Naparrak askoan bezala. Uh-huh. Bai, bueno, hau behiko berezik esango da, hau hasi ginoan 2019ko maiestian, no, betan bertan bazpartoko usan bi liburu aurkezpen eta uh-huh. Itzaldi bat egin genuela, eh?
Mm-hmm.
Eta bueno, ba hilatuken sufrimendua beldura tamia ba apan komunia.
Mhm.
Ta bueno, lehenengo izan zen doki urainen amaren etxea liburua. Ta bertan ba bueno, ba beste zenire ba bidaietan ba pentsatzen duten gora berak ero kotatzen ditu ez, ba distortzioa, autoistripuak, ardurak eta bilena. Bigarrenean, Kolombian bizitza eta bakearen eraikuntza defendatzen dituztenen ahotek justizuko aukera izan genuen, eta bertan egon ziren, ba, LGTB kolektiboak eta indigen. Honekan, ba, Kolombian pairatzen dute violentzia, arrazakeria eta nizkotu handi bat, eh? Eta, hirugarrena, tokotzen izan zen, nera Bartolan mikrofizika zetista del poder. Liburu hau altazerreko hiru esken ereiketak eta zendukitzak, ez? Toni, Bezide eta Miriam. Eta, ba, kasu honen gainera ekarretuen berarekin, ba, emakumaren kontrako itxuk sexuala edo pizala, eh? Azken, apotu txibili, zuten dozun, ba, horrek ekarretzeban liburu honen. Eta, hiru eta nire ikutin man, ez abuela, ikutin mindu bat, berdungo eta mina, ez? Pentsatu genuen, ba, bueno, hori be zabaldu liketala, edo beste gai batzuta da, eraman jarsala, ez da. Horregatxi, ba, dut amedetian, nazi genuen, supermenu txarmin zikloren barren barruan, ba, idatu dut gotxean, erdiak ez du gartatuko liburuak jarriko dugu. Eta bertan, ba, bueno, zizioa bat, zizioa da, baina, bueno, zizatzen du Oianaren historia. Oiana di, aita, eta giltzen dio, bera, eta dizte behar kimenetu dituen nian, eta bueno, ba, saudi ondio bizitzen duka, baina ez du nio di kontatu, eta bere, zena da, baile, zekakin, ba, hau kontatu, da, zizate, hona egingo, dira, gana, zizate, edo, historizia. Hau, bueno, honetaz gain, ba, bueno, aurre da begira, beste min, edo, beste gai batzuta, eba, ez dukatu dutatu gula, hau, ez, eta, bueno, zago, azizkan, aiken.
Bueno, ziklo baten parte orduan, ez? Mina eta sufrimendua oinarri edo bentsate gai moduan hartuta. Liburua be, liburaren mamia hori da be bai, ez? Mina bizitzeko modua eta zela bizi da ben, ba, epetuz mesela oianak eta bere inguruak bai. Honetaz hitz egingo dugu, iratekin egin dugu itzordua, beraz, ba, berakin ba, jorratuko pixkatxo bat liburuan ondin orako, egon dirutzen magatzu, azer. Gure entzuleai komentatzea, liburu aurkezpena izango dela kartzela sarrian, larun batean, ordua?
Zazpiretan, eta bo, azkiren nioan kartzela, ba, ondio murizketatu. Zerazatik jazan, kordeo bide, eta parte, ba, bogatu bat duan, bogatamos persoan eta azor gula, bengu, no? Horeko horretan markatu dut, orduan, berroa, bogatamos persoan egin usantiko. Eta ez da, juntu,
nindu, zara, nindu, zara, norbait egin tesa lehen baduka liburu esagutzen, eta iratekin itzeiteko aukera bebai, ba, hoxen, larun batean, atzaldeko zazpietatik aurrera, hemen kartzela sarrian. Aforo kontuak, pixat malgoa dianez, baleku gaixau, darondako.
Bai.
Azer, eskerrik asko...
Zaltatua, komentazia.
Bota.
Urengo, bidugoro txespenak edo, bueno, puntak, ditateko, denbora aldonekin, zango die, ekainako, eta goko, eta goko, eta eskitoriko da, zagotako, pestau, antzergi taldea, jaskotan hemen egon dira gurekin, eta beste uzuri zango gara, ustaia, amazetxean, azizko urmenita. Bere azken liburua aurkezten.
Ondo azer, badakizu, hauen aurretik itzengo du zeurekin, ero bentsa liburuen egilekin, aitzakia politxe eskintzen duzu, eta kolaxean bebai bagausak esagutzeko, eta jendekin itzeteko. Eskerrik asko, eta animo?
Bale, ba, berdin,
agur. Ondo agur. Aurrera iten dugu hemen matxapa erratean, lautamesazpi.o izan zaete, berrako errati librean. Eta aurrera iten dugu, esan bezala gaurko honetan, liburu bat doko oinarri irratxa joan. Herriak ez du barkatuko azarre konta dozku, hangi olio liburteiak nola antolatu da ben, eta nun kokatzen da ben, ez? Ziklo baten baitxan kokatzen da ben, ez? Liburu aurkezpen hau. Telefonon bestaldean Irati goikoetxe dugu. Hau, Irati, gabon?
Gabon, bai, Bikote.
Bueno, Irati, baixen, liburu aurkezpen bat, liburuaren egileekin hitzeitean egin joan.
Bai.
Herriak ez du barkatuko. Igartza Sarixa eta hemen berrako gaztetxean, kartzela sarrian, aurkeztuko zu liburua larun batean.
Bai, hori da ez, plazer bada, bain beste denboran bakarka lanean aritxe ondoren, ba, liburuak argi ikustea, liburua irakurlekin partekatzea eta irakurle posible hoiekin eta dagoeneko akaso liburua irakurri dutenekin ba solasean aritzea, ez? Beraz, Bergarako gaztetxeak eta Angiolillo liburutegia ba ateak irekitzea eta lako saio bat antolatza ba oso pozgarria eta irrikaz balarun bateko hitzordua iritsi eta bergararrokin eta inguratzen direnekin ba tartu polit bat konpartitzeko.
Irati, betianik ez dutu zaitzu, gero, entzun dugu zure, idazten dozula, idatzi dozula, lehiak eta ezberdinetan. Gogoratzen naiz dela denbora bat, beste irratxeio batean, itxaro txiklikeko, behasengo itxarokin itzen den ginula, eta bertako, zuberak antolatzen dagoen, sarietan, ba, parte hartu zinula bai, eta irabazi bai, txiklikeko gurasoen gutunak.
Bai, bueno, txiki-txikitatik idazteko zaletasuna izan dugu, irakurketaren munduan ez dituzte, sormenaren munduan, bai bertso bidez, olerki bidez, itzlau bidez, asko jaso dugu, eta nahiko prozesu naturala izan da sortze prozesuan jartzea ere ez, eta lehiaketako oso presente izan ditugu etxean, bueno, motibagarri direlako, ba, idazten duzun hori norbaitek irakurtzen duela jakitea, irakurtzen duela barioan jartzen duela jakitea, eta bueno, azkenean jolas moduko zerbait da bihurtzen dana, zure buruari ere erronkak jartzen dizkiozu, eta bueno, hortik bizi ezkarenez, eta denbora mugagabe izango litzatekenez ba, sormen prozesuetan, ba, lakoek ere pixka bat mugatzen zaituzte denboran eta espazioan, ezta, eta behartzen dut zure burua, ba, bueno, denbora jakin batean, ba, lan bat edo sormen lan bat egitera eta egite horrekin gozatzera. Eta, bueno, ba, aukera ere bai, ba, akaso modulerrean buruatzen zaizkone gaiak lantzera ere, ez, zenion bezala, ba, direz, ba, guraso egutuna, lehiaketan ez, ba, irazen bai lehiaketa oso berezi, ba, gaia erdi jarri edo mai gaineratzen dizkizutenak, eta bueno, hoiek ere esan bezala den, ba, jolas politak dira, ba, zure buruarekin, ba, gozatzeko beti esku artean papera eta boligrafo hartuta.
Kasu honetan, baina, papera eta boligrafo hartu zu, zure lehengo lan luzea egiteko, bentsate, esagutzen duen lehengo lan luzea. Herriek ez du barkatuko, lehengo novela dala, edo?
Bai, eta bueno, erronka potoloa izan da ez, ba, behartu naulako historio jakin luze batean neure burua murgiltzera horrek esan nahi duen guztiarekin, ez? Murgiltzea pertsonaia batzuek arilkatzeko prozesu horretan, murgiltzea zerbaiti jarraipena ematera, murgiltzea jarraipena ematen diozun hori borobiltzera, eta urtebeteko epean. Horrek eskatu dena da, ba, eguneroko disiplina bat ezartzen neure buruari, ez? Gainerakoan, ba, gozatu egiten dugu idatziz eta sortuz, baina egiten dugu ba denbora daukagunean, gogotsu gaudenean, lasei gaudenean, eta orain ba jarraipen bat eman behar izan diot, ba nere lanketa horri, ez? Eta bueno, ba eguneroko horretan antolatu, niretzat egokienak zirenak eta lasaien sentitzen nintzen momentuak topatu eta bueno, ba ariketa moduko bat egunero jarraipena eman diodana. Eta, bueno, ba, harritu nauna ere, ez, asko gozatu dudalako eta asmatu dudalako neukan denbora tarte horietan, ba, sortzen eta egiten ari nintzenarekin gozatzen eta neure buruarekin, ba, lasai gelditzen.
Presio puntu bat, ez, aipatu dozu, azkenean igartza saria,
bai,
presio puntu bat ematen dago eta behartu zaitzu, egitera, eta, bueno, goxo behartu, ez, asmatu baituzu.
Bai, gaina esperoan dago, ez? Jendeak badaki beka irabazi dezula, badaki urtebeteko epean ba bukaeran zerbait kaleratu beharko zenukeela, ondo joanean eta bueno, ba horrek sortzen du bere espektatiba, ez? Lagin bat saritua izan da, epaimaiak baratu du eta horren mailari eutsi behar diozu edo maila hori hobetzen saiatu behartzara, ba bueno, ba horri jarraipena emanez, eta bai, horrek sortzen du, alako presio bat batez ere akaso hasieran, saria jaso berritan, gero onena, bueno, presio hautsoiek eta gainetik kentzea, eta bat zentratzen denean egiten ari den horretan, ba, azten da pixka bat, hori inguruak espero dezaken horretaz, ez.
Ez dakik, gara guk ez dugu idea ikpez, baina olako lagin bat aurkezten duzunan zi, izaten da, liburuko lehengo horri aldeak, ala izaten da, laburpen moduko bat, osili izaten da, irati?
Bai, aurkeztu behar izaten da, ustezko izango den proiektu horretako zati bat izan daiteke hasierakoa, izan daiteke tartekoa, bukaerakoa, baino zerbait jarraia izan behar da. Eleberrian edo ipuin bildukman jarraikortasun bat izango duen, ba 15-20 horri bitarteko lagin bat. Kasu honetan, ba herriak ez du barkatuko liburuak hiru zati ditu eta lehenengo zati osoa da ba bekara aurkeztu nena nire kasuan bai lehenengo zati izan eta gero ba 4-5 bat orrialdetan proiektua nola garatuko duzun azaldu berrezu bat zen metodologia erabiliko duzun ze euskera gaia nola garatuko duzun eta bueno pixkat epaimailak idea bat egin duzan ba gero izango den horren inguruan.
Bueno, osar gaitxezen Bizkaia liburuan, duritzen bajatzu. Aukeratu behar bazinu gai bat, ez dozu aukeratu gai erresa, ez da, ba, liburu idazteko. Ez nuke esango liburu eroso bat, nik irakurri dut, elkarrezketa imenotu bat irakurri dut, eta ez gatein erosoa liburua. Igual, krak batzuk sortu dozta barruan bebai. Igual nahita egin da, irati. Baina aukeratu dozunean gaia zela izan da. Zergaitxik mina, zergaitxik gai hau, liburua, zure lehenengo liburu idazterako orduan.
Bueno, egia esan ez nuen zalantza haundirik egin, ez nuen batek ez zalantzarik egin, ez? Nere buruari gartza bekara aurkezteko erronka botan nionean, ba, 35 urte betetzera nindalako, eta gartza bekak muga hori duelako, ez? 35 urte aztiko ba, idazle berrientzat, edo idazle gai berrientzat sortutako beka bada, ikusi nuenean bazken aukera hoxe nuela, eta lan poli bat aurkezteko gogotsu nengoela, eta bueno, egin ezakela zerbait polita, ba ez nuen zalantzarik egin, neure buruari izan nion zerbait egin behar badut, eta zerbait potentzia, lehiaketa aurkezteko modukoa, ontaz idatzi nahi dute biktimen begiradatik idatzi nahi dute eleberri bat, beraien mina eta sufrimendua agerian jarriz edo lehen lerroan jarriz, ez ikuspuntu horretatik egietan, bapateko zerbait izan zen hori ere, ez da zerbait urtetan edo denboratan buruan izan dudana, kosienteki, inkosienteki bada gai bat ba, txiki-txikitatik barneratu dudana, ba, etxean jasotako ez eta tarteko batez ere, ba, oso presente izan dudana, eta bai gai honekin, eta gizarteko beste gai beste gaien aurrean, ba, mina eta sufrimendua tarteko, ba, etxean ikasi dut jarrera bat hartu behar dut, ez? Gizarteko herriko zena izen onduan sufritzen ditudan errikideekiko. Eta hortik ba, oso modu naturalean sortutako zerbait da. Behar bat sentitzen nuen, utxune bat ikusten nuen, euskal literaturan zehazki gai honetan bat begit horretatik ba, lantzeko eta sortzeko eta idazteko utxune bat bazela, eta hori idazteko gogoan nuela ez. Eta zentzu horretan erabaki hori hartuta, ni neroni oso eroso sentitu nahi hau guztia lantzen. Batez ere horregatik behar batetik sortzen zelako irakurleekin hizketan ari naiz azkeneko bi hilabetean, eta bai ba irakurre jakinarazi date alde batetik oso gustora irakur duten zerbait dela, bestetik eragin egin duela irakurlearengan emozio eta sentipen ezberdinetan, eta emozio eta sentipen horietan ba egon daiteke ba deserosotasunarena, ez? Iruditzen zait hori ederra dela eragiten ari den neurrian, eta emozio den neurrian, eta sentimendu den neurrian hori ere. Uste dut badela liburuaren klabeetako bat, gakoetako bat, ba irakurlea bera pertsonaia bihurtzen duela, ez? Aldez edo mondez denok izan dugu eta denok dugu jarrera bat gure gizarteko kaleetan, gure herriko kaleetan gertatzen denaren aurrean, izan gai bat edo izan beste bat, gai sozialen aurrean denok dugu jarrera aktiboagoa, pasiboagoa, batzuek aurrez behiratzen dute, beste batzuk bizkarrez behiratzen dute, beste batzuk aldez, beste batzuk zeharka, batzuk pausoak ematen dituzte aurrera, beste batzuk atzera, beste batzuk zeharka, eta zentzu horretan ba apelatu egiten du, ez, irakurrera. Ondoriozatzen nahi naiz erakitzen ari dela zentzu horretan. Irakurlea badelako pertsonaia bat gehiago kontatzen dudan guzti horretan, ez?
Bai, segurazki irakurri daben liburu irakurri daben jende guztiak ba bizi izan dau liburuan kontatzen dien, bizi izan dau edo bentzat somatu izan dau, ez? Liburuan kontatzen dien egoerak mina hartu duzu oinarri, mina itzaki idazteko, mino oso ezberdinak, edo mina bizitzeko modu ezberdinak agertzen dien liburuan bertan, bai, ezta? Pertsonaia bakoitzak ba modu ezberdin baten bizi da belako. Ba protagonista ero aipatu dugu, ez? Oiana da protagonista nagusia, bai oiararen bueltan be bai badare beste ba pertsonaia batzuk eta hor antzeman aldu, ezta? Ba min bera edo zergaitik berak sortutako min hori bizitzeko modu ezberdinak.
Bai, azkenean pertsona dira, ez? Protagonistak dira pertsonak eta dira pertsona humanoak eta beren bizipenak eta beraien sentitzeko moduak, ez? Eta ondo diozun bezala, ba bakoitza da nor eta bakoitzak dauka mina sentitzeko bere modua, ez? Oiana da abia puntu eta ardatz, baina oianaren bueltan ere badaude zenbait pertsonaia gertaera bera baldintzatu dituena beraien bizitzak, baina bueno, modu ezberdinean erantzun dutenak, ez, eta hor aberastasuna uste dut, ez, sentimenduen, emozioen eta bizitzarekiko jarrera anitz hori agerian jartzen, epaitu gabe, uste dut ezinezkoa dela mina bizi duen eta sufrimendua bizi duen pertsona bati nola erantzun behar duen eskatzea, nahikoa badu hori bizi duenak zama hori eramatearekin eta inguruari dagokiona ba horretan laguntzea, horretan ondoan jakiten egotea, beraien beharren berri izatea eta hori dena egiten da ba hurbilduz, entzunez, ikusiz, ezagutuz, hitz eginez eta batez ere ba errespetatuz, ez, baina bai uste dut garrantzitsua dela agerian uztea ba mina bakoitzak bizi duela, bizitzeko modu ezberdin hoiek existitzen direla eta kasu honetan ba oianak agerian uzten du bere mina kostata, baina liburuko prozesu horretan biztan jartzen da bai oianarena, bai bere inguru hurbileko zirkularena eta bai arago dagoen zirkuluarena, ez, ba oianarekiko interakzio horietan ba ezagutu ditzakegu ba min horiek ba nolari diren bizitzen, ez.
Behin irakurrita liburua pentsatzen, ez, nola idatzi, nondik idatzi holako liburu bat eta claro, oso barrutik idatzitako zerbait dala emoten dau. Aldi berean, ba, ez dakit bizipen pertsonaletat oinarrituta dagoen, ez? Baina posible da idaztia horrela, benetan sentitzeke, min hauek, min ezberdin hauek. Eta zileiten dago.
Bai, bueno, hirugarren pertsonan idatzia dago, baina bueno, nire asmoa zen oianaren oso ondotik idazten aritze, ez? Nire helburua zen oianaren mina, Martinen mina, Miren Soroa doktorearen mina, Edurneren mina, Jurgerena, Luziorena, irakurlearengana iristea, eta horretarako ba ni egon behar nintzen min horiengandik oso gertu, ez? Efektu hori eragiteko. Aurreko batean amezketako irakurle taldearekin aritu nintzen solasean eta han, bueno, ba azkenean bakoitzak ere bere bizipenak dituelako eta bere min propioak dituelako eta horregatik izan zen solasa beratxe, ez, askatasun osoz bakoitza aritu zelako beretik, ba bakarren batek esaten zuen, ez, liburuak balio izan dit nire minarekin bat egiteko edo liburuak behartu nau nire minekin bat egitera, ez, eta bueno, ba hurbildu baldin bat zaitezke eta bat egin badezakezu pertsonaien minekin, zoragarri, bat egiten badezu zure min propioekin, zoragarri, ez? Bueno, buruan izan ditut, ez? Biktima orotarikoak, baina bueno, nere burua ez dut zentratu biktima jakin baten perfilan, ez? Egia esan ez dut dokumentazio lan berezirik ere egin, asmoa hasiera batean banuen, ez? Zenbait biktimekin elkartu eta haiekin solasean aritu eta haiek esandakoak jasotzekoa, baina bueno, konturatu naiz, ba urte hauetan guztietan inkonsientean batez ere sentimenduetatik eta emozioetatik asko nuela jasoa eta bueno, gain nintzela puzle anitz bat osatzeko eta egia esan ba gustora sentitu naiz, ez? Badirlako zenbait biktima liburua irakurri dutenak eta esan diatenak ba bueno, identifikatuak sentitu direla ba irakurri duten horrekin, beraz gustora ba zentzu hortan fidelistan izanaz.
Aipatu bezala, ez? Pertsona ezberdina bakoitzak bere modura bizi dau mina. Ez nintzen oso luze joango litzak, ez? Bakoitzan, pertsona bakoitza aztertzia eta pertsona bakoitza tripak, ez? Zurekin osnartzia honen inguruan, baina tripen inguruan, baina badago pertsonaia bat, eta niri atesio ditu ostana, eta bat ez be bere takit. Nahiko nuan zurekin konpartitu, ez? Dala Oianaren ama, ez? Feli, ez dakit nondik etara dozun pertsonaia hau eta pertsonaia honek daukan egoteko modu hori, ez?
Bueno, Oianak heldulekoak behar ditu, ez? Bueno, Oianak behar ditu heldulekoak, Edurnek behar ditu heldulekoak, Soroa doktoreak behar ditu heldulekoak, denok behar ditugu, ez, bizitzan heldulekoak, ba, gure egunerokoan, ba, oztopo edo sentitzen ditugunei aurre egiteko, edo oztoporik ezean ere gure egunerokoa edertzeko, borobiltzeko, eta helduleku zenbait ditu Oianak, ba, beste zenbait helduleku faltan somatzen dituelako, ez, eta, bueno, heldulekurik irmoena, ba ama izan daiteke, ez? Batzutan berak nahi gabe hurbilean duena, beste batzuetan nahita eta bilatuta ondoratzen duena, urte askotan ba urrutiratu dena ba Oiana guztiarengatik edo inguratzen den guztiarengatik urrundu delako, baina behar duena, ez? Behar duena bere egunerokoari zentzua emateko, behar duena bere etorkizunari zentzua emateko, beren semealabekiko transmisio horri zentzua emateko, ba Oianaren amak sosegua duelako, ez? Oianaren amak ba Oianak berak bere buruarengan sentitzen ez duen oreka duelako, hori guztia Oianaren begiradatik, Oianaren ikuspuntutik. Beste novela bat akaso sortu beharko genuke, ba Oianaren amaren ondoko jarraipena eginez, ez? Ba ikusteko sarri agerian azaltzen dugun segurtasun hori benetan sentitzen duguna den, oheratzen garenean zer sentitzen dugun, zer pentsamendu ditugun, nola bizi dugun ba seme alabek neregandik espero duten horrekiko presioa, ez? Nola erantzun, ez? Heldu diren, ja da dagoeneko ba ume eta gazte ez diren eta heldu diren, baina oraindik zure beharra duten seme alabei nola erantzun, ez? Nola korapilatzen den hori bizitza guztirako eta are gehiago ba halako gertaera gogorrean eta beharren aurrean, ez?
Bueno, segura eski gustura hongo nitzak hemen, baina ez dutzen nahi sekuestro emeste denboran. Irati pertsonea bako itza aztertzen, ez? Aztertuko nuke Martina, aztertuko nuke... Baina, bueno, Asier, ingo dugu aurrera. Irati, uste dozu liburu hau, ondela marrurte, berdin etorriko zala, gai hau lantzeko dekozun modua berdin etorriko zala ondela marrurteko jendartera. Gauzek aldatzen doaz?
Bai, esango nuke zorionez, ba, elkarrizketarako eta dialogorako ba, espazioak irekitzen ari direla, ez? Uste dut oraindik asko dagoela egiteko, baina ari direla sortzen. Eta tresna hauek, literaturak edo ikusentzunezkoak, dokumentalek, laguntzen dutela horretan, ez? Uste dut espazioiek sortu egin behar ditugula, ezin garela espazioien zain egon, urte askotan pilatu izan degula isiltasuna, urte askotan isiltasun horren babesean egin degula aurrera, askotan ezin bestean, eta orain ez dakigula, ez ditugula gure buruak entrenatu, hizketarako, entzute aktibo bat egiteko, entzuten ari garen hori barneratzeko, ausnartzeko, eta ausnartutako eta barneratutako horretatik gurea emateko, eta hortan ezi behar degula gure burua, eta ezinbestean ezi behar ditugula belaunaldi berriak, ez? Orain arteko belaunaldiok badaramagu motxila bat, bizipenak zuzen-zuzenean bizi izan ditugulako, gure aurreko belaunaldiek gehiago, baina gureak ere bai, baina badatoz belaunaldi batzuk, zuzen zuzeneko zama hori ez dutenak, eta horrek ez du esan nahi landu behar ez dutenik, ez uste dut aukera oso ederra degula, gero eta gizarte ederrago bat eraikitzeko. Horretarako espazioak behar ditugula, orain dela 10 urte baino hobeto gaudela, ariak askatzen ari direla, eta zai egon gabe sortu egin behar ditugula, ez? Espazioiek lehen nion bezala, lehenengo esperientzia izan delako, aurreko batean amezketan aritu ginen bezala, hizketan bakoitza beretik, ziurazki, orain dela 10 urte etzen posible izango, ez? Eta hori guztia balioan jarri behar dugu ezinbestean, eta lan egin behar dugu. Uste dalako lanketa handia daukagula oraindik egiteko, eta hortarako tresnak eta erramintak jarri behar dira, eta lagungarri izan daitezkela, bai artea, bai kultura, ez izan ez dugun modu batzuk abian jartzeko, ez?
Bueno, hortako aitzaki izan dadila, eta literatura bai, eta hortako, baleotu aldu bai, herriak ez du barkatuko. Iratiz, lanumat honetan egongo zemen bergaran, gogotxuz,
bai, hortxe ongo naiz, eta gogotxu, bai, oso gogotxu, ez, ointxe zenion bezala, luze harituko nintzatek ez duekin izketan, pertsonaia bakoitzak asko duelako biluzteko eta bere atzean dagoen guztia partekatzeko, zergatiei erantzunak ematen saiatzeko, erantzun anitzak ematen saiatzeko, liburu ardazten duen beste gai batez aritzeko, ez, komunikazioaz eta inkomunikazioaz, ez, nolako inkomunikazioa dagoen gertuko zirkulu horiengan, urrutiraoko zirkulu horiengan, komunikatzeko ze behar dagoen, eta zenbat irabazten degun komunikatzen jartzen geranean, ez? Geure buruarekin eta bestekin, beraz, kontu asko departekatzeko, gogotsunago ni jarduteko, eta jardun horretatik bertaratzen direnekin hori guztia partekatzeko hartu eta emanean.
Irati, plazer bat izan azuekin itzeitia. Esaten dut, zehongo guinak hemen estrujatzen liburua denbora luzez, baina, bueno, lako zaitxugu ja ez di orduak eta hendia aukitzeko hemen telefonan bestaldean lotuta. Eskerrik asko eta berdara ondo juten da larun batean. Eta, bueno, haber zehibili ditan den liburuak bai, Irati.
Eskerrik asko bikote eta, bueno, gonbidatuak zoete denok, bertaratzera bai.
Bai, bisetako bat joango da, nik aitortzen dut, sarrera dauzkat, kontzertu baterako, anain kontzertua noia, eta ezingo naiz etorri, baina Mikel etorriko da.
Sortuko dira, ez laukera berriak.
Sortuko dira.
Mikel ibezarka destu bat emateko deseatzen, aldiren neurri guztiak.
Gitarra ekarri dut eta zure elkarrizketa eta ero behartuko dugu, presionatuko dugu gitarra jotera. Eskatu jate, zu hitz egiten zenden bitxartean agarroko zeba, baina ez da animo. Bueno, Irati, mila esker eta animo.
Eskerrik asko zeita bezarka destu bana. Ego.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? vous entendez encore. Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
Prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler.
Bonnie and Clyde.
Aucune banque se fait braquer.
Pour la police, ça ne fait pas de mystère.
C'est signé Clyde Barrow, Bonnie Parker.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger, de s'installer tranquille dans un meublé,
dans les toits je vois là les tac tac tac,
des mitraillettes qui reviennent à l'attaque.
Bonnie and Clyde.
Thank you.
jarraitzen dugu txeperratean kolaz irratxaioan Luna taldea Bonnie and Clyde. Bueno, frantzesez abestutako abesti izan arren bastatutako taldea Luna. Penthouse diskotik ateratako abesti izan da Bonnie and Clyde. Eta aurrera egiten dugu, uste dut Mikelek, a ber, pungusenak dukuzko, a ber, zonaten duzkun. Bai, entzuten da. Ba, izan, gaurko honetan Agiolio liburutegiak antolatutako liburu aurkezpen bat hartu daiteke moduan, irratsaioa osatzeko. Esas kontuatu, baina berrako jasitako astartea da.
Baita gaztetxo utzi.
Gaztetxe utzik eta klabo gare.
Hori.
Bueno, jendeak iku dago igual, eh?
Ba, bat ematzu dugu igual, bai.
Oianak gibelean inorrote dagoen ikusteko agindu. Ez da dia inorregon, pentsatu du. Ez da dia inorregon, mesedes. Ez da dia inorregon. Miguel atzeman du, barraren bestaldetik begira. Kristalesko edalontziak garbitzen ari da. Urtxorrotan plasta-plasta. Ez dago beste inorta bernan. Martin, isildu eginda, eta eskerrak. Oiana, itzordura joan ez izanaz damutzen ari da. Argazki bat dago komuneko ataren ondoan. Begiri gabeko urpegi bat. Gorriak ditu Espainiak argazkiko dena delako horrek. Zerbait jaten ari da, odola edo, marrubiak edo. Pailazo baten sudurra hariko da zurrupatzen akaso. Zeru berde baten azpian, eta txalupa bat du eskerreko belarren ondoan. Argazkia sohartu denean, ari begira jarri eta lasaitu eginda oiana. Momentu batez, txalupan esertzea ere lortu du. Joan dadila belarriko zuloan behera, pentsatu du, zuzenean, ahoko gorriraino. Irakurreko nik esatitxo ezberdinak, baina kauzti ditende irakurtzea, hola. Eta espoliorik ez du bimehar bez, ez?
Ez ez
du. Bukareko esatitxo ez du, ez du, horiko. Boizen, herriak ez du barkatuko. Mina ezberdinak, gatazka, herri honek bizizan dabeen gatazkan, bizidun gatazka honetan, ba, sortutako mina ezberdinak agertzen dira liburuan. Batzuk, beste batzuk baino, presentzia gehiago dauke, ez, kasunetan, eta ke, aita hildotan Oiana da protagonista. Dana dela, gatazkan inguruko bestein bat min beha agertzen dira, ez? Agertzen da agertzen da Gal, agertzen da ba, estatuan indarkeriak indako mina, agertzen da, agertzen den minak. Igual ba hoxen, iratik ernabena baitzakiak sortu behar ditugu minez hitziteko, eta basta bata beste entzuteko entzun, eta horrez aurre jarri, ez? Batzutan kosteiten da, gauza batzuta zitzitia.
Dudarik.
Eta igual egin dirutzen bajatzu zuzeneko musikei lako jatza utarte, iratxo joa maiera honetan. Ez, Mikel?
Ez dugu, ez te bilatu, no?
Hemen prefagota jauzkate ezberdinak, eh? Hemen katxio etxe ezberdinak inla gustazu, hemen parian. Bueno, aspaliko partez, abestia, eta beti fondoko musika jartzeko eskatu dut, eta eskinen gobirra txaiot, eta...
Bai, 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 bai. Beste vertiente bago, ez?
Bai, bueno, ondo jauk, ez? Hala, txukun geliten da.
Ba, bueno, aldan itxuko.
Bueno, norbetek nahi badauke jaren jartzea nahi balin badau, ditzeko, batzi lau zazpisei, lau zei telefonora.
Ba, deitzen badauke jakin baldin badau, be? Artu gotzau, telefonoa gustora.
Bueno, ze... Ze berzino hor kontan?
Ba, nil jaunen berzino bat, joko.
Erki, ze abesti?
Everybody knows.
No, tío.
I think I'll have to go back home and take it easy. This a woman that I like to get. Do you know or living there? Everybody seems to wonder what is it like there. I gotta get away from it. This a day running around. Everybody knows this is nowhere. And everybody knows. Everybody knows. Everybody time I think back home, I couldn't resist. I wish that I could be there right now, just passing time. Everybody seems to wonder what it's like down here. Gotta get away for this day running around. Everybody knows this is nowhere. And everybody knows. And everybody knows. And everybody knows. Everybody knows. And everybody knows. Bueno, motza, eta akustikoan puzka eta raro sonatzen dugu. Urra guen elektrikoa karriko behar gogo.
Bueno, ni ere katxi behar txekin hemen, nahauk, musikia jartzeko aleginetan. Aleluya.
Muxu. Txeixo, gemes, baina muxu.
A ver, txeixo, se jarri oken, se karri ustaken, hemen. Zeok?
Mezkaldito diskotik Beno, izagurretzen tipuan izan gara
So rolling the dice, couldn't pass up the red beans and rice. Singing, oh my my, see them girls shake their ass underneath the sunrise. Oh my my, taste the sugar on the lips underneath that moonlight. Wants a chance, stuck in a storm, we'll do a rain dance. Oh my my, see them girls shake their ass underneath the sunrise. Oh my my, taste the sugar on the lips underneath that moonlight. Chances, I'm taking my sins, throwing them down to hell, and I watch them come around again. Watch them fall, watch them rise up to the sky. 100 miles an hour across the river to the other side. Oh my my, see them girls shake their ass underneath the sun.
Ya irratxo amaitzen jumeak goaz. Esto comentau komentatzeko zeren gauza desente, ingurura behatu eskero seguru aski, ez, baduko bakoitzak albistiak interpretatzeko modu ezberdina daukagunez, ba egongo nalko inake inguruan gertatzen den, munduan gertatzen den kontu eta ze hitz egiten hemen. Bueno, Bergara erabiltzen du aitzako moduan, gauza ezberdinetaz hitz egiteko. Pentsionen borroka hor dago, bizikleta martxa dago, maiatzako eta 26an, astazkenean, bihar bertan etorriko da Bergarara. Atzaldeko ba, zeirak inguruan hemen Bergaran etorriko da, eta ba, ekitaldi izango da Herriko Plazan, beraz ba hor baduko, ez? Aitzakia poli bat Bergara joan eta pentsionisten borrokekin bat egiteko bai. Datorren astea begira ja ekainak hiruan aurreko iratsaioko protagonista izan zen Hegazkin taldea egongo da Bergaran. Seminaixoan Pascal Irigoyenekin batera. Esto aurreko urte baten inginuan, ez? Kartzela zaharreko xake partida azkarren lehiaketako irabaziak inginitzen ginoan, o mentadonen berri eman ginoan. Esto behin, baki goxanek irazi zabala, baxan, zorionak. Xaxeuko ekin egin joan itzaitia, bai, pixkat balora zinua iteko, ba, haize ez jai hauetan indabene gitaraban berri emateko, eta zemuz urten dien kontuak. Ba, egoera saio honetan bebai, ba, martxan jarri eta gauzak antolatu dituztelako. modu ezberdin batean, modu berezi batean, txosnagune gabe, xaxaune gure naturala, baina horre onda, uste du, gala potentia izan zala kortoleak eta na, jenteak oso lan txukunak orkestu dituen, beste batzuk esan txukunak orkestu guinioz, gara, bueno, bintzat parte hartu ginoan. Lotza bare, zeletxez. Ended up, but he was just a stranger. I said hello as he passed me by. Eta me la cuidaracheo en el ritmo gato, Miquel.
Bai.
But then he turned and put a gun to my head. He said, my friend, I'm gonna rob you blind. Oin toque de queda este con un egin.
Oin tranquil que veis, bai. Mascari y espaja guastan. Eta espau botello erik itxen.
Bueno, bai, botello eitaren egurra jasotzen duzu.
Ja,
kontuz.
Jatoz tal denek.
Gauzak alatu dira, baina gauza batzuk estia alatu.
Es.
Transizinioak, ikitzen dabe, ritmo ezberdinak, eta mutu batzuk, ondik gane, goguak indarela, ez da?
Bai,
lengo. Lengo hor.
Txura sarra.
Txura sarra kondu mantentzeko, eta bakotzen frustrazinioak behar maten, ez? Naiz eta malagu, amagoz urteko mutikoak egurtu. Parke baten botellea egitearen. Ba, bueno, así nos va. Ain't no more sleeping on the edge of friend. Ain't no more favors from someone I don't know. Gorkonetan, kolaxean, ba, gai bat erabili dugu, aitzaki bat erabili dugu, gilio libuteiak antolatutako liburu orkespen bat, iratik oikotxean, herriak ez du barkatuko eleberrian inguruan hitzeten ibligaz, lehenengo azerrekin eta ero iratikin berakin. Igartza saria irabazi eta urte betian ondu da bene eleberrixa. Etako ba, biktima bat aitxe hildotza eta gaita izotzen pertsona baten bizipena kontatzen ditu, baina bere inguruan dagoen minak bai bazen ditu. Eta hori gatazka ikusteko, ba, hori, ba, iratik esan dago berak gutxune bat antzeman zebala euskal literaturan, gai hau zebala landuta, eta hortik ba, abiatuta sortu dugu, herriak ez du barkatuko. Eleberrixa, larun batean bertan hemen kartzelan ongo dala. Kolaxiko representazio ukiko dugu, nire orkespenia, no? Ja, eh?
Bueno, Pirino bat deitzen da bizu,
baina. Bueno.
Ba, albou.
Ez bat ez beste, baina, bueno, lotuko norbait, ahotsak, telefonoan grabatzeko, jendean iritzia.
Bai, lortu dugu guaten bat,
Ba, hoxen, hori zen da gure gorko kolaxa, beste bat izan alzan, hau urten dana.
Hau xe, toko da.
Beste ibare, eskerrik asko horretaren, segi bentsapa erratia entzuten, lotem 6.0 geixan, erriko errati librean, eta pirata. Hello.